kopumā kultūra motociklu vadīšanai ar katru gadu uzlabojas, neskatoties uz to, ka tomēr motociklu skaits ar katru gadu paliek aizvien lielāks. Motociklu, mopēdu, dažādu klašu, tā kā situācija uzlabojas. Protams, ir daži izņēmumi, daži cilvēki, kas joprojām nesaprot, kad bīstami braukt, tas ir ļoti slikti. Šajā virzienā intensīvi strādāsim vasarā. Nebūs tā, ka gluži varēs darīt, ko grib. Īpaši intensīvi strādāsim tieši attiecībā uz situācijām, kad motocikli pārgarvīgi brauc īpaši pilsētās. Tāpēc, ka policijas rīcībā arī ir motocikli, tā ka mēs savu taktiku izveidosim tādā veidā, ka mums būs iespēja šādas motociklista vadītājs noķert un sodīt.